İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада оңтүстік Хорасан облысындағы Бирджанд ауданымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Фердоус пен Қоянот аудандарымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Фердоус ауданы оңтүстік Хорасан облысының солтүстік батысында 4103 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Бұл аудан қолайлы географиялық жағдайы, ылғалды ауа массасының болмауы себепті сондай-ақ орталық және тұзды шөлдерге жапсарлас орналасуына байланысты жауын шашыны аз, құрғақ, шөлді ауа райына ие. Фердоус ауданындағы жылдық орташа жауын шашын мөлшері шамамен 155 мм. Бұл аудан аумағының кеңдігіне байланысты ауа райында айырмашылығы бар екі аймаққа ие. Бұл ауданның солтүстігіндегі таулы аймақтарда әдетте қыс өте суық, ал жаз қоңыржай. Ауданның оңтүстігі мен оңтүстік-батыс бөліктерінде жаз өте ыстық әрі құрғақ. Фердоус ауданының ең биік таулары солтүстіктен солтүстік-шығысқа қарай созылып жатыр. Бұл таулы сілемнің ең биік шыңы 2813 метрлік Сияхку. Сондай-ақ Фердоус ауданының оңтүстік батысында Аласа тау сілем бар. Ол Бирджанд тауларына ұласып жатыр. Онда екі шың Кух Калле мен Исмаилиттер кезіндегі тарихи ескерткіш қамал орналасқан Хасанабад шыңы бар. Фердоус ауданының тарихы терең. Оның аты Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1308 жылға, яғни 1929 жылға дейін Тун деп аталған. Археологиялық төбелер мен аудандар біздің заманымызға дейінгі дәуірлерден басталады. Тун тарихи қаласы сол заманнан қалған ескерткіштердің бірі саналады. Фердоус ауданы Хорасан-Эразави облысы мен оңтүстік Хорасан облысының байланысқан жері және Иранның тарихи аудандарының бірі болып табылады. Ондағы 190 тарихи ескерткіштің арасында осы күнге дейін 90 ескерткіш Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Фердоустың жамағат мешті, Кушк мешті, Элмие Алия мадресесі, Тун тарихи қаласы, этнографиялық мұражай, Султан Мұхаммад пен Ибрахим имамзадалары Фердоус ауданының ең маңызды тарихи, мәдени және діни тартымдылықтарының қатарына жатады. Оңтүстік Хорасан облысындағы Фердоус ауданының орталығы Фердоус қаласы. Бұл қала Мешхеттің оңтүстігінен 345 шақырым қашықтықта, ал облыс орталығы Бирджанд қаласының солтүстік батысынан 195 шақырым қашықтықта, Йезд, Керман, Исфахан, Бушер, Хормозгон мен Фарс облыстарын Мешхетпен байланыстыратын негізгі өзектің бойында орналасқан. Фердоус ауданының ең маңызды егіс өнімі шафран. Ең маңызды бау-бақша өнімдері анар мен пісте. Сондай-ақ Фердоус ауданы оңтүстік Хорасан облысының ең маңызды кілем тоқу орталықтарының бірі, әрі Иранда шафран өндіретін полюстердің бірі. Фердоустың шафраны Хорасанның зерттеу орталығында иісі мен түсі бойынша ең сапалы шафран болып танылды. Мұнымен қоса Фердоус ауданы Ирандағы ең негізгі анар өндірушілердің бірі. Анардың жылдық орташа көлемі шамамен 30 мың тонна. Ол оңтүстік Хорасан облысының бау-бақша өнімдерінің шамамен 40% құрайды. Фердоус ауданында өндірілетін анардың 80% парсы шығанағы жағалау елдеріне, оңтүстік Корея мен басқа да елдерге экспортталады. Анар өндіру көлемі бойынша Фердоус ауданы Савай мен Нейриз аудандарынан кейін Ирандағы анар өндіретін үшінші аудан болып табылады. Бұл ауданда анардың көп өндірілетініне байланысты анарға қатысты кәсіпорындар, соның ішінде анар концентратын өндіретін зауыт, Анарин компаниясы, 5000 тонналық анар тоңазытқышы, анарды экспортқа шығару үшін сұрыптап, қораптау компаниялары осы ауданда құрылған. Фердоус анарының түрлері әралуан. Олардың ең танымалы мен ең сапалысы тәтті дәмімен қоса қоймада ұзақ сақталу қасиетіне ие. Бұл ерекшелік Фердоус анарының бүлінбестен әлемнің ең алыс жерлеріне жіберіле алуына, Фердоус бақшашылары мен оның айналасындағы ауылдарының өз анарын тоңазытқышты қолданбастан дәстүрлі түрде 4 айға дейін ең жақсы күйде сақтауына себеп болды. Ардақта ғайын, оңтүстік Хорасан облысында көптеген құнды тарихи ескерткіштер бар. Оңтүстік Хорасан облысында тіркелген ең ежелгі туристік тартымдылықтардың бірі Хусеф қаласының оңтүстігінен 5 шақырым жердегі Ашканилер дәуіріне тиесілі Коле Джангел тастақташасы. Жаңа зерттеулер барысында соның айналасынан тағы да 14 тастақташа табылды. Коле Джангел Рич тауының терең сайларының бірінің атауы. Осы сайдың айналасындағы таулардың салыстырмалы биіктігіндегі шыңдар мен тегістелген тастардың бетіне мүсіндер мен ашканелік пахлавилік жазу мен жазбалар бедерленген. Мұның өзі осы аймақта өмір сүрген адамдардың салтанатты өмірінен хабар береді. Тақташалар арасында парттық ер адамның арыстанмен күресі бедерленген. Бұл бейнеде жауынгер оң қолын беліне қойып, сол қолымен арыстанмен күресіп жатыр. Берджанттың Куч ауылындағы Лахмазар тақташалар жиыны да оңтүстік Хорасан облысына қатысты ең беделді тарихи құжаттардың бірі саналады. Жартастың бетіне қою жасыл түспен 5-5 метр көлемде қашалған бұл жазбалар біздің заманымызға дейінгі ғасырлардан бастап исламның соңғы дәуірлеріне дейінгі аралықты қамтиды. Лахмазар тақташалар жиынына 307 тақташа жатады. Онда адам, аң, өсімдік, әртүрлі таңбалар, пахлавилік, ашканилік және сасанилік тақташалар, араб және парсы жазбалары бар. Оңтүстік Хорасан облысында таңғажайып табиғи тартымдылықтар мен құнды табиғи ескерткіштер бар. Бұлар оңтүстік Хорасан облысын Иранның шөлді кесіп өту полюсі ретінде танымал етті. Бұл облыс үш алуан шөлді аймақ, астрономиялық туристік мүмкіндіктермен бірге Секкале, әртүрлі қоршаған орта түрлері Хемматабад, тың табиғи панорамаларға ие Дехсаламнан тұрады. Осы әлеуеттерге көңіл аудару облыста туризмді дамыту тұрғысынан ең қолайлы мүмкіндік болып саналады. Мұнымен қоса, Фердоустағы минералды гейзерлік су көзінің емдік қасиеті бар. Ол Фердоус қаласының солтүстігінен шамамен 20 шақырым жерде орналасқан. Табиғи гейзерлік су көзі емдік қасиетінің болуына байланысты жыл сайын көптеген отандық және шетелдік туристерді қабылдайды. Фердоус табиғи гейзері тері және буын ауруларының көбін емдеуге пайдалы. Көптеген дәрігерлер тарапынан насихатталады. Қойынот ауданы да оңтүстік Хорасан облысының аудандарының бірі. Бұл ауданның орталығы Қойын қаласы. Ол оңтүстік Хорасан облысының солтүстігінде 17722 шаршы шақырымды алып жатыр. Қойынот ауданы шығыста Ауғанстанмен 330 километрге жуық қашықтықта шекараласып жатыр. Таскере өмірбаян жазушылар мен тарихшылардың айтуынша, Қойынот аймағы өзінің 30 мың жылдық тарихы мен Хорасан өркениетінің алғаш туындаған жерлерінің бірі. Қоен Сасани билеушілері кезінде де маңызды билік орталығы әрі Иранның санаулы стратегиялық қалаларының бірі саналған. Көптеген тарихшылар өздерінің еңбектерінде Қоенотты атап өткен. Эстахри Хеджре Шамсы жыл санағы бойынша 340 жылы Қоенді Қахистанның орталығы деп атаған. Ол аймақта шииттік мазхабтың таралғанын айтқан. Носер Хосро Кубадияни 440 жылы Қоенотқа келіп, Қоенді үлкен қала деп сипаттаған. Марко Поло да бұл қаланың ауарайын қоңыржай деп жазған. Якут Хамави мен Абдулла Мухаммад бен Ахмад Муғаттаси ол жерді Хорасанның айлағы мен Керманның қазына сақтайтын орны деп атаған. Қоен құйындай соққан тарихи шапқыншылықтар барысында аса зиян көрмеді. Деректер бойынша Хиджри қамар жыл санағы бойынша 773 жылы Әмір Темір Қоенның айналасына қосын теуіп, бірақ қала әкімінің қырағылығының арқасында соғыс пен қан төгіссіз қаланың жанынан өтіп кетеді. Сефевилер заманында да Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1002 жылы Аббас шах Сефеви Қоенді көріп қайтқан. Ұзақ жылдар өткеннен кейін Зенттер әулеті заманында Лотфалихан Зент Керманнан қашып Қоенге келген кезде сол жерде оған құрмет көрсетілді. Қоендіктар ол қайтарда оған Мұхаммад пен Қаджармен соғысу үшін бір топ атты әскер берді. Қоен ауданында әсіресе Шахкух аңаулауға тыйым салынған аймақта құстың шамамен 59 түрі, сүтқоректілердің 25 түрі, жорғалаушылар мен қосмекенділердің 17 бірегей түрі тіршілік етеді. Бұл аймақта маңызды өзендер, соның ішінде Рут-Шур, Рут-Бихут, Афин мен Охангаран атты өзендер ағып жатыр. Бидай, арпа, қызылша, пісте, әсіресе шафран, бөріқарағат пен өрік осы ауданның ауыл шаруашылығы өнімдерінің қатарына жатады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.